Assalomu alaykum. Har gal mehmonga borganimizda tashrif buyurgan xonadonning uy hidiga bee'tibor qara olmaymiz. Gap noxush hidlar haqida ketyapti. O'zimiz yashayotgan uy muhitiga o'rganib qolganimiz uchun esa ba'zan buning farqiga bormaymiz. Afsuski, noxush hidlardan bir varaqaygina qutulishning hamma vaqt ham imkoni bo'lavermaydi. Agar maslahatlarimizga quloq tutsangiz, buning uddasidan chiqishingiz mumkin. Buning uchun uy havosini har kuni almashtiring. Ayniqsa, taom tayyorlagandan keyin ayvon, yo'lak va boshqa xonalarning derazalarini ochib, yelvizakda shamollating. Mikroto'lqinli pechdan tarilayotgan noxush hidni yo'qotish uchun piyolaga suv qo'yib, 2-3 tomchi limon sharbatidan tomizing. Gaz bu xonasidagi noxush hiddan qutulish uchun esa ichiga apelsin yoki mandarin po'stini qoldirib, 2-3 daqiqaga yoqib qo'ying.
Baliq tozalagandan so'ng idishlarda noxush hid qolmasligi uchun bir piyola suvga 2-3 tomchi iste'mol sirkasidan qo'shib, idishlarni chaying yoki qahva kukunida ishqalang. Bu usuldan vodoprovod quvurlaridagi taralayotgan noxush hidni ketkazganda ham foydalaniladi. Noxush hid gilamdan kelayotgan bo'lsa, uning yuzasiga iste'mol sodasidan sepib, 20 daqiqadan keyin changyutgich yordamida tozalanadi. Ma'lumki, kiyimlarni dazmollashda suvdan foydalaniladi. Dazmollangan kiyimlardan yoqimli hid taralib turishini istasangiz, ularni dazmollashdan avval kiyimlarga oddiy suv o'rniga yalpizli damlama yoki mandarin po'sti qaynatilgan suvdan seping. Oddiy suvga yoqtirgan dezodorantdan ham sepish mumkin. Oshxonadagi hidni yaxshilash uchun esa rayhon yoki yalpiz o'simligini tuvakda o'stiring. Ular charchoqni olib, yo'qotilgan quvvatni tiklaydi.
Bu sizning mazali taom tayyorlashingizni ta'minlaydi. Yotoqxona va mehmonxonalardan yoqimli ifor taralishi uchun yorongul, Xitoy atirgulidan foydalanishingiz mumkin. Yorongul asablarni tinchlantiradi. Uy havosini zararli mikrob, bakteriya hamda chang zarrachalaridan tozalaydi. Bundan tashqari, bu xonaki o'simlik qo'rish qobiliyatini kuchaytirish xususiyatiga ega. Xitoy atirguli esa ruhiy tushkunlikni quvvati, kayfiyatni ko'taradi. Bolalar xonasiga yalpiz bargi solingan mitti qopchani osib qo'ysangiz, o'ta faol, sho'x bolalarning tinchlanishiga yordam beradi. Yalpizdan taralayotgan mayin ifor bola dars qilib charchaganida yoki diqqat e'tiborini jamlay olmasligida qo'l keladi. Mandarin va apelsin ifori xotirani mustahkamlaydi. Apelsin postini bola o'qiyotgan kitob varaqlari orasiga joylashtirsangiz ham bo'ladi.
Yo'lak havosini tozalash uchun vaqti-vaqti bilan purkagich yordamida limonli suv sepiladi. Bu usulni hojatxona va hammomda ham qo'llash mumkin. Xonadondan kelayotgan hidlar orqali bu xonadonda kimlar yashashini bilib olish mumkin. Qaymoq, yalpizli saqich hidining kelishi uyda yosh bolalar borligidan darak. Keksa yoshli insonlar yashaydigan xonadan qalampirmunchoq, kamfora moyi, tog' rayhon hidi taraladi. Yangi turmush qurganlar xonadonidan esa bahorgi gullar, yozgi yomg'ir ifori keladi. Mehmon kutishni xush ko'radiganlar xonadonidan doim mazali taom, qahva, atir, umuman ko'ngilni ko'taruvchi hidlar taraladi. Ishonasizmi, yo'qmi? Tez-tez janjallashadigan xonadonlardan oltin gugurt yoki zanglagan temir hidi kelar ekan.